На тој што зема 200 евра плата, 500 евра му се многу. Тој што зема 2000, платата од 3000 евра не ја смета за голема. Владата најави дека ќе воведе прогресивна стапка за персоналниот данок на доход, односно оние кои имаат повисоки приходи ќе треба да платјаат повисок данок. Во предизборната програма на СДСМ пишува дека мнозинството граѓани ќе платјаат данок на доход од 10% како и досега, додека оние што имаат големи плати ќе платјаат 18% за приходите што ја надминуваат границата на висока плата што допрва треба да се утврди. Но која е границата? Што значи висока плата во Македонија? Граѓаните што ги анкетиравме во Скопје лицитираат со суми од 500 до 1000 евра.
А, тоа е толку релативно сега колку е висока плата. Би требало плата кој што е висока да се оданачи.
Не можеш на некому да му кажеш висока ти е платата, дур тој се труди да стига во школа детето.
500 евра. Накратко да ви кажам. Извинјавајте вака сега.
Па секаде луѓето плакат. Богатите треба да платат. Шо е тука проблемот? Све што е над 500 евро е висока плата. Ако луѓе живеат со 200 евро, како може да не биде тоа висока плата? Тоа се исто богати луѓе, за ова сиромашни. Се богати луѓе, што да зборуваме понатаму?
Па во македонски услови преку 1000 евро е висока плата. Да. И треба да се оданочи. И сосема исправно.
Границата на ограничување малце поголе да се качене за 1000 евра, како што спомнуваат, и од 1000 евра нагоре, кога нас 500 евра не задоволуваат дома.
Може да се предпостави дека луѓето во внатрешноста се уште поскромни со оглед на тоа што и просечните плати кај нив се пониски. Просечната плата во Македонија е околу 23.000 денари, но податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека само еден од петмина вработени заработува повеќе од 20.000 денари месечно. Минатата година помалку од 11.000 луѓе, односно 1,5% од вработените во Македонија, земале плата повисока од 40.000 денари. Бизнисмените пак велат дека во Македонија нема богати луѓе и оти приходите од 1000 евра не се луксус. Сметаат дека не треба да се воведе прогресивно оданочување, затоа што тоа значи наградување на просечните и оти ќе ги избрка успешните надвор од Македонија. Ако веќе се воведува, бараат границата да биде 200.000 денари, односно висока плата да се смета над 3.300 евра.
Некои сознанија беа дека луксус ке се смета износ од 1000 евра. Асоциацијата не се сложи со тоа дека некој износ од 1000 евра плати или 60.000 денари би било луксус во нашите услови.
Рече Маријана Андрич од Асоциацијата на менаџери на неодамнешната дебата со премиерот Зоран Заев и со министерот за финансии Драган Тевдовски. Заев пак рече дека смета дека прагот треба да се постави на 1000 евра. Тевдовски посочува дека Македонија има една од највисоките стапки на нееднаквост во Европа и оти праведното оданочување треба да го смени тоа. Вели дека повисокиот данок ќе зафати само 2% од граѓаните со највисоки приходи. Анализата на невладината Finance Think покажува дека воведувањето прогресивно оданочување може да донесе во буџетот само 30 до 37 милиони евра повеќе годишно и тоа под услов да нема даночна евазија. Опозицијската ВМРО-ДПМН се противи на прогресивното оданочување. Велат дека тоа ќе значи осиромашување на државата, уништување на стопанството и економијата и бркање на инвеститорите од земјава. До 2006 година имаше прогресивен данок и токму владата на ВМРО-ДПМН е воведе рамен данок. Според најавите, прогресивното оданочување треба да стартува од јануари 2019 година. Цела година ќе траат дебатите за тоа каде треба да се постави прагот на повисоко оданочување.